Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Odborníci hledají způsob, jak předvídat nedostatek kyslíku v českých rybnících, jaký dopad má klimatická změna na ekologii ryb, na jejich chování. Mění ryby svou životní strategii? Téma odpoledního rozhovoru. Pěkné odpoledne přeje Karolína Antlová. Hostem je hydrobiolog Radovan Kop z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně. Pěkné odpoledne.
Pěkný den.
Rozsáhlé úhyny ryb kvůli nedostatku kyslíku v českých rybnících, zvláště v letních měsících, to jsou velmi časté zprávy. Vy už jste loni se svým týmem spustil 5letý projekt, který se zabývá zkoumáním vlivu změny klimatu na prostředí ryb. Jak rychle se ta situace vyhrocuje oproti dřívějšku? Jak moc narůstají ty úhyny? Jak velký to je problém?
No, řekl bych, že jsou spíše častější. Nejčastěji to spouští jak přechod nějaké fronty, změna tlaku, spojená většinou s omezením světelného režimu. A hlavní producent kyslíku v těchto rybnících jsou sinice a řasy, nejčastěji sinice, které na to velice reagují a často při těchto náhlých změnách přestanou ten kyslík dělat, přestanou dělat fotosyntézu a tím pádem ta spotřeba kyslíku v těch rybnících obrovská a když to tam nikdo nedělá, tak pak dojde k tomu kolapsu.
S čím se musí nově potýkat rybníkáři? Jaká je ta jejich situace nově nebo jaké jsou tam ty nové problémy? V souvislosti s tou změnou klimatu a suchem a těmi úhyny.
Určitě častější monitoring toho prostředí rybničního. Mnohem více musí dbát na to, aby se kontrolovalo právě aplikat třeba krmiv do toho vodního prostředí, protože samozřejmě, když ryba přijímá potravu, tak má tu spotřebu kyslíku mnohem vyšší, než když ji nepřijímá. Takže taky rybáři, když zjišťují, že ty koncentrace kyslíku klesají, tak přestávají krmit, aby ta ryba vlastně ty nepříznivé podmínky nějak přežila. No a v podstatě v nejhorším případě, když vidí opravdu, že dochází ke kolapsu v tom rybníce, tak udělají takzvaný záchranný výlov a v podstatě ty ryby třeba i uprostřed léta vyloví, i když přijdou o třeba značnou část produkce, tak ale aspoň zachrání to, co tam je.
A to znamená, to jsou ty projevy nebo to jsou ty změny v tom rybníkářství, které dříve nebyly. Nemuseli takhle do toho zasahovat?
No, nemuseli, protože v těch rybnících bylo většinou více vody. Teďka řada těch rybníků má třeba jenom poloviční kubaturu. Už je vůbec problém náře říct, kolik těch ryb do toho rybníka můžeme dát, protože se nedá odhadnout na celý rok, jestli ta bude normální rok, nebo prostě to hodně vyschne. A samozřejmě, když ten rybník má poloviční kubaturu a nasadíme jeho jakoby na plný rybník, tak se pak ty ryby budou mít problémy v létě. Takže jako někdy to vyžaduje i trošku věštění, ale predikovat dopředu nic moc přesně nejde. A jsou to všechno jenom takový odhady těch rybníkářů, jejich zkušenosti a někdy prostě se úplně netrefí.
Ještě pořád v té souvislosti s tou změnou klimatu, suchem, velkými nebo rozsáhlými úhyny ryb. Dá se předpokládat, že některé druhy ryb, tahle změna klimatu, že to vlastně nezvládnou, že se nepřizpůsobí a že vymizí, vyhynou?
No, určitě se některé druhy ryb pomezí, protože jsou ty chladnomilné, takže některé lososovité ryby se můžou dostat do problémů, síhovité ryby, které se dříve více chovaly třeba na Vysočině, na rybnících, tak ty rybníky jsou teďka už taky teplejší. Třeba sích severní maréna, sích peleť, to jsou právě ty síhovité ryby, které se u nás chovávaly a teďka se chovají stále méně. Z těch lososovitých ryb je to především struh duhový, ten teda žije hlavně v tekoucích vodách, ale právě odchov v těch malých potocích je problematický, protože oni často vysychají, nebo ten průtok je tak malý, že se ta voda tak prohřeje na ty takové teploty, které on už nesnese. Takže velice už začíná být problematičtější jeho chov v celé republice a do budoucna nemůžeme očekávat, že ty podmínky budou nějaký o moc lepší, spíš horší. Vlastně tyhle ty ryby se potom už přestávají chovat a spíš se přechází na ty, které vydrží více. Třeba náš nejčastěji chovaný kapr, ten vydrží hodně, ten se té změně klimatu přizpůsobí.
Má to vliv také třeba na rybáře? Jsou tam nějaká omezení nebo můžou čekat v budoucnu nějaká omezení rybáře v této souvislosti?
Tak určitě bude stále problematičtější a ta aplikace krmiv, budou se tomu muset hodně přizpůsobovat. Znám rybníky, které zatím vůbec nenatečou, takže některé rybníky zaniknou, protože v tom povodí nebude voda na to, aby vlastně vůbec natekly a mohly se v nich chovat ryby. Takže nějaké změny určitě nastanou. Těžké predikovat, jak který z těch modelů klimatologů vyjde, jestli ty teploty porostou tak rychle, jak rostou teďka, nebo se to zpomalí, nebo se to ještě dokonce zrychlí. Takže v závislosti na tom budou muset rybáři na to reagovat. Já si nemyslím, že to bude nějak extrémně rychlé. Samozřejmě ten kapr se přizpůsobí. Třeba se začnou chovat nějak dále teplomilnější druhy ryb, které třeba u nás se už chovají ve speciálních zařízeních, takže třeba se za pár let dočkáme toho, že budou třeba chovány i ve venkovním prostředí, normálně v rybnících, ten tilápie nebo podobně další druhy sumeček africký, že budou běžně chovány i venku, prostě třeba v rybnících.
Právě proto, že se mění to klima, ty teploty budou vyšší a pro ně to bude přirozenější, to venkovní prostředí. Loni v srpnu došlo k obrovským ztrátám v rybníku Nesit na Břeclavsku. Podařilo se vám díky tomu výzkumu, který provádíte, právě že zkoumáte vliv změny klimatu na to vodní prostředí, podařilo se vám nějakým úhynům předejít?
No, předejít je velice těžký. V podstatě já jsem třeba už nějaký ten úhyn předpověděl, že nastane. Když tam přijdu, ty srážky, řeknu, tenhle ten rybník je takzvaně na hraně a pokud tady teďka dojde k změně tlaku, protože to složení planktonního společenstva a množství ryb a další okolnosti jsou takové, že tomu nepřispívají, tak že padne. A tak se taky třeba loni se mi takhle podařilo předpovědět. Asi 10 dnů dopředu jsem řekl, že ten rybník, jakmile to přijde, padne a bohužel padl. Bylo to takové předpovědi, které dělám strašně nerad. Třeba Nesit taky nevypadal dobře předtím, než tam ty ryby uhynuly. Taky bylo tam velice malé množství vody, velký rozvoj fytoplanktonu a submerzních, to jsou ponořené velké kytky, makrofyt. A ty vlastně díky tomu, že tam došlo k té změně tlaku, tak způsobili, že ten kyslík byl na nule a došlo k takovému obrovskému uhynu obsádky. No, ale tohleto ten rybář na jaře prostě nemůže předpokládat, že tohleto se zrovna stane.
Jaký je tedy cíl toho výzkumu? Je to vznik těch předpovědních map? Jak by to podle vás mohlo do budoucna fungovat?
V podstatě, když to rybniční hospodářství u nás je už strašně dlouho, mnoho století, tak my o tom, jak to v těch rybnicích funguje, mnoho nevíme. A tím, jak teďka tady přisypáváme ty živiny, tak ty společenstva v těch rybnících se to jako docela radikálně mění. Ty potravní vztahy se tam upravují a my v podstatě řešíme právě to, jak moc ovlivňuje třeba sediment, to vodní prostředí, jak moc komunikuje s vodou, jak moc pouští živiny nebo zase je chytá, jak to ovlivňují právě ty planktonní společenstva, kterých je v těch rybnících obrovské množství. Si třeba lidi nebudou představit, že to jsou miliony buněk v mililitru vody. No, takže to je obrovské množství organismů, které pak samozřejmě, když navíc je tam nějaký druh dominantní a on změní tu svoji životní strategii, že najednou přestane dělat kyslík, tak jako ten vliv je ohromný. V podstatě ty rybníky mají vždycky nějaký přítok, většinou, v těch nebeských je málo. No a tím, jak rostou třeba čistírny odpadních vod, je větší to sucho, tak často v těch přítocích tečou jenom ty čistírny. Ta voda v podstatě vysychá, ale my pořád produkujeme, takže ta čistírna má pořád stálý přítok, ať je sucho nebo není. A potom, protože ty čistírny sice vyčistí tu naši organiku, ale zůstanou to právě ty živiny, ten fosfor, dusík v obrovských koncentracích a to nateče od těch rybníků, kde to prostě zůstane a tam se to potom začne spotřebovávat. Takže ty sedimenty jsou takhle strašně moc obohaceny tímhletím.
Fosforem a dusíkem.
Fosforem, dusíkem především a je tam velké množství i bakteriální biomasy, která taky má velkou potřebu kyslíku. Samozřejmě, když se ta voda ještě prohřeje až k tomu dnu, ty rybníky jsou mělké na ty vysoké teploty, tak to společenstvo samozřejmě má mnohem rychlejší metabolismus a jsou tam rychlejší procesy a spotřebává kyslík.
Který potřebují ty ryby?
Které potřebují ryby. Ten kyslík potřebují v podstatě všichni, ale jenom ty sinice řasy ho v podstatě dělají. Ta difuze z okolního prostředí je v těch rybnících velice malá, nebo prostě není tak velká, aby prostě byla schopna nasytit všechny ty organismy. Takže pokud ty sinice a řasy přestanou dělat ten kyslík, tak je ten rybník v podstatě v kolapsu.
To, co vy sledujete, co jste řekl, ty sedimenty a ty organismy, to dřív nebylo, nebo máte to srovnání tam?
Samozřejmě bylo, ale třeba nebylo takové množství, nebyla taková obrovská biomasa těch organismů. I v těch sedimentech nebylo tolik živin, to jsme si zase způsobili my, tím, jak prostě žijeme, využíváme víc všech těch vymožeností, takže potom ty živiny tam jsou a prostě způsobuje to takové ty problémy.
Problémy s tím kyslíkem, v té vodě, chápu to dobře.
Ano.
Původní nebo ta základní otázka byla, jak si myslíte, že by to tedy do budoucna mohlo fungovat? Cílem je tedy, že na základě těch výzkumů, které provádíte, tak vy potom ta data shromáždíte a vzniknou ty předpovědní mapy, tím zabráníte těm velkým úhynům?
No, tak my těm úhynům v podstatě nezabráníme. To by stálo obrovské množství peněz, to by se v podstatě ty rybníky museli odbahnit a nesměli by tam přítok těch živin a tak dále a tak dále. My samozřejmě ano, chceme zlepšit tu předpověď, že spolu s klimatologi, kteří jsou schopni predikovat nějak, jak se to počasí vyvíjí, tak na základě toho a těch různých dalších faktorů, jak moc je tam třeba sedim v tom rybníce, jaký má sediment, složení sedimentu a tak dále, budou vyšší rizika pro ten daný rybník a pak samozřejmě s tím, že můžeme predikovat, že když teďka jako dojde tomu, že v té rybníce už je teplota třeba nad 25 stupňů, je tam ten rozvoj sinic třeba nad 50%, tak můžeme předpokládat, že když přijde nějaká srážková oblačnost se změnou tlaku, takže tam je třeba 70% pravděpodobnost, že tam dojde k tomu úhynu.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního vysílání je hydrobiolog Radovan Kop. Ještě pořád k tomu výzkumu. Tu základní informaci, že klima se mění, vysoké teploty, rybníky vysychají, tím pádem je nedostatek kyslíků pro ryby a ty hynou, tak to už jste, předpokládám, znali před tím výzkumem, to nebyla ta novinka. Teď jsme si řekli některé další aspekty, které tam zkoumáte. Vy se zabýváte také v rámci toho výzkumu případy, že v některých případech uhynou ty ryby jen v jednom rybníku a ve třech dalších stejných nebo obdobných neuhynou. Máte nějakou hypotézu, proč se to děje? V tom jednom rybníku ano, a v těch dvou, třech stejných ne?
No já si myslím, že hodně to právě souvisí s tím sedimentem a s tím, jak komunikuje s tím okolním prostředím, jak moc spotřebovává toho kyslíku právě ten sediment a že to, myslím, že to může hrát právě v těch okamžicích krizových jako tu svoji hlavní roli. Taky samozřejmě těžko někdy usuzovat, jestli třeba ty ryby byly nakrmené nebo ne, to já prostě tě všecko nejsem schopen zjistit. A jedna víc je to příroda, takže opravdu nikdy to není všecko úplně stejné. Vždycky každý ten rybník je trošičku jiný, i když jsou si podobný. A v podstatě úplně přesně tu příčinu třeba ani za těch pily nemusíme zjistit. V podstatě máme třeba dva rybníky relativně stejně nasazené rybami, relativně stejně zatížené a v jednom dojde třeba k úplnému kolapsu a v druhém ne. Takže v podstatě právě to, proč to tak je, se snažíme nějak vědecky pojmout a prostě vyhodnotit, aby jsme byli schopni prostě třeba říct, že co by se na tom rybníku dalo udělat, že třeba by stačilo jenom třeba nějak stabilizovat ten sediment nebo něco dalšího, aby prostě jsme snížili to riziko těch deficitů kyslíků, protože úplně tomu zabránit v podstatě v přírodě nejde.
Tady se všemi těmi věcmi, o kterých jsme mluvili, změna klimatu, sucho, nedostatek kyslíku, jak ta změna klimatu se projevuje na té celkové ekologii ryb, mění ty ryby nějakou svoji životní strategii, vnímáte něco?
No tak životní strategii naše ryby by si řekl, že nějak extrémně tu strategii nemění. Chovají se stejně, když v minulosti byly nějaké vyšší teploty vody. Samozřejmě ta ryba, když pak má třeba méně toho kyslíku, tak přestává přijímat krmivo, protože by se tím sama jakoby zahubila, že ta spotřeba kyslíku je pak tomu obrovská. Snaží se třeba najít hlubší partie, kde je třeba chladnější voda. Tam zase je většinou ten problém, že to kyslíku bývá v těch hlubších partích méně než na povrchu. Ale takové nějaké jiné, nějaké velké přizpůsobení tam asi není. Spíš můžeme čekat, že díky těm rostoucím teplotám se k nám můžou dostávat nějaké ty invazivnější druhy. Nebo i ty, které už tady máme.
Jaké pomůžou. Třeba?
Takový z těch nejproblematičtějších je asi karas stříbřitý. Kaprovitá ryba, která je tady většinou jenom v samičí populaci a vytře se s každou kaprovitou rybou. I když teďka už kolegové řekli, že už tady už tvoří i samce, což znamená, že se ta populace karse tady stabilizovala, když si dovolí takový luxus tvořit samce. No, to jsou organismy, které jakmile mají trošku volno toho prostoru, tak okamžitě ho zaberou a v podstatě se výrazně přemnoží a vlastně vytlačují ty ostatní druhy ryb.
To znamená, tohle nám hrozí, že se tady mohou takovéhle druhy objevovat.
Samozřejmě, tam, kde se rybářsky nehospodaří, tak většinou ty obsádky těch malých vodních ploch končí tím, že tam jsou ty invazní druhy, a už je to ten karas, který taky snáší velice extrémně nízké koncentrace kyslíku, nebo je to střelička východní, nebo další invazní druhy.
Ty aspekty, o kterých jsme mluvili, díváte se jednak na ty souvislosti, které přicházejí do toho vodního prostoru zvenku, vidíte pak to vodní prostředí, ryby a všechno. Tak vidíte nějaký celek, co se vlastně jakoby děje? Protože to sucho, samozřejmě to se teď bavíme o tom vodním prostředí, ale to bychom se teď mohli bavit o zvěři, o lese, o všech možných dalších prostředích, kterých se to dotýká, včetně člověka samozřejmě. Tak vidíte to v nějakém celku?
Já to v celku vidím. Obávám se, že třeba naše vláda to v celku úplně nevidí. V Česku je úplně běžné, že většinou se řeší následky a ne příčiny. A v podstatě i to zemědělství takové, jaké je, výrazně ovlivňuje to rybniční hospodářství, protože právě ty obrovské množství toho sedimentu s největší mírou právě padá na to, jak se hospodáří na polích. A v podstatě ta nejúrodnější ornice, která tam chybí, tak končí v těch rybnících. A se tím měli bychom ji vracet zpátky, ale legislativa i ty politické tlaky jsou takový, že se takhle neděje.
To znamená, šlo by to nějak vyřešit celkově? Aby to nebyly právě jenom ty jednotlivé v uvozovkách léky na ty dílčí následky, ale ta příčina se neřeší tím. Tak aby to tak nebylo, dá se to nějak vyřešit?
Všichni slyšíme na ty peníze, takže pokud se třeba dotace z EU nenastaví na to, že to bude za produkci a podobné věci, ale bude to právě za to, jak se starám o tu půdu, kolik tam mám třeba ty organické hmoty, která tam chybí, že nemám nějaké velké souvislé plochy a podobně, že to bude opravdu na ty ekospolečenské funkce, které zajímají nás všechny, nejenom zemědělce. A potom si určitě si myslím, že by se to mohlo zlepšit, to hospodaření, že opravdu nepěstovat, netočit pořád jenom takové ty širokořádkové plodiny, jako je kukuřice a podobně, které jsou z hlediska té eroze nejhorší. Přestat ty aplikace hnojiv, ale vrátit se k tomu starému hospodaření, opravdu hluboká orba, střídání plodin, mezi plodiny, což omezí tu erozi. zlepší stav té půdy. No potom, když to vezmu z toho rybářského hlediska, velice se mi líbilo, kdyby rybniční sediment vypadl z legislativy jako odpad. V podstatě z hlediska naší legislativy všechny ty sedimenty, ať už je to v rybníce, v toku, tak jsou klasifikovány jako odpad.
To má za následek co?
To má za následek to, že jako odpad jen tak lehce si aplikovat zpátky na půdu nemůžete. Že by se třeba domluvila se zemědělcem, hele, já to vybagruju, ty si to odvezeš, já se to tam dáme, je tam spousta organiky, ty si to tam rozvezeš, potom polí, zlepší se ti úroda. To v podstatě nejde. Je tam legislativa, která přináší s sebou obrovské množství analýz, jaké prvky to tam musí vyhovět, a v podstatě stačí, že v jednom tom parametru ten sediment nevyhoví a už se nemůže na tu půdu aplikovat. Tak tohle to je jako docela velký problém.
A z vašeho pohledu by bylo dobré, kdyby se mohl na tu půdu aplikovat?
No určitě, že paradoxně, no třeba v ta půda může mít i horší parametry, třeba v tom prvku, a snad se to tam nesmí aplikovat, jo, což mi přijde úplně jako nesmyslné, že v podstatě aplikace toho sedimentu by to zlepšila.
To znamená, ta půda, kam by se to mohlo aplikovat, aha, tak je v horším stavu, někdy, než ten sediment, ano, který ano, by to mohl zlepšit.
Ano, ale tak pak se to nesmí aplikovat ani na tu půdu, když ten sediment má lepší parametry.
A promiňte, a to se dřív dělo, že takhle ten hospodář nebo ten rybníkář to dělal?
No dříve to tak bylo, dokonce dříve byl rybniční sediment jako deputát, v podstatě to dostávali ti zaměstnanci toho rybářství, aby si mohli hnojit svoje pole, protože všichni věděli, že to je výborné hnojivo, a běžně se to aplikovalo mimo rybník. Na druhou stranu taky to odbahňování nemuselo být tak časté, protože ta eroze byla mnohem nižší. Rybáři, když si odbahňovali jednou třeba za 20, za 30 let rybník, a věděli, že jim to zase 20-30 let vydrží. Teďka to odbahníte a za 5 let to máte stejně zapláchnutý, jak jste to měli před tím odbahněním, takže se to v podstatě nevyplatí, je to náročná akce. Navíc s tím většinou, že ten rybník je celý rok potom třeba bez vody, protože se to těží, a takže i produkce jde pryč, navíc to stojí nemalé peníze. Musíte najít ještě, kde se to dá dát, takže v současnosti je tahle ta strategie jako hodně zaražená tu legislativou, a tady si myslím, že by naši legislativci měli hodně co zapracovat, aby se to změnilo. Protože to zlepší jak tu vodu, zlepší to ten rybník, tak to zlepší tu půdu. Že v podstatě nic se nevyhodí a všechno se zlepší, ale teďka v současnosti to nejde. Opravdu zjednodušit tu legislativu, aby se to dalo pak posunovat dál, aby právě se ta naše orná půda zlepšovala a rybníky se tam taky zlepšovaly.
Říká hydrobiolog Radovan Kop. Děkuji za důvěru, za setkání.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.